у цератовій обкладинці. Я теж колись писав вірші. І теж, мабуть, замикався у світі власних голосів. Куди вони тепер поділися? Зникли. Натомість я почав заради заробітку перекладати чужі голоси. Безглузда робота. Не цікаво нікому, окрім Андерса, видавця. Андерс сидів навпроти мене і гомонів про своїх жінок, яких у нього була повна хата. Три доньки, дружина та ще й папуга, який, як стверджувало його жіноцтво, належав, очевидно, до чоловічого роду, бо цілком нездатний був до будь-якої науки. Останнім часом жінки почали заганяти його двічі на тиждень до роботи в пральні, леліти та кутати у м'які теплі льоді. Він покірно відмовився від передплати технічного світу, слухняно сидів удома, почуваючись занудним дурним. Андерс зітхнув. Найгірше, що мої жінки також вважають мене занудним дурним. Я раптом оскаженів. У маминому помешканні сидить старезний пес і сподівається, що я йому заміню господиню. Невже таке життя чекає тепер на мене? Таке ж, як і її? Таке ж самотнє? І навіщо було Марії приходити і втручатися в моє життя? Ти маєш дружину, яка любить тебе, і трьох чудових дітей, закричав я. То якого дідька жалієшся? Це прозвучало недоладно. Обділене дитя, безбатченко, якому дозволено постояти поруч, спостерігаючи, як інші користають із благ життя. Андерс стурбовано глянув на мене. Як ти, до речі, почуваєшся, Маце? В коридорі світло не горіло. В усьому помешканні було темно. Блакитні вуличні ліхтарі сіяли крізь вікно косе холодне сяйво. Мамине плетиво лежало в кошику під журнальним столиком біля канапи. Я увійшов до спальні. Мамине ліжко, як і колись, стояло біля стіни. Над ліжком висів на цвяшках потертий килимок. Мама завжди боялася пошкодити шпалери. Одного разу я дістав прочухана за те, що розмалював стіну в своїй маленькій кімнатці, ще коли ми мешкали в Кругаргайні. Я повернувся зі школи, вдома нікого не було, тож увесь після обід ніхто не заважав мені малювати. То був велетенський портрет. Щоб намалювати голову, мені довелося стати на кухонного табурета. Тіло вийшло надто маленьким. Пригадую, як намордувався, одягаючи свій витир у костюм, білу сорочку та краватку. Краватку я чомусь вважав найважливішим елементом картини. За кілька годин роботи переді мною постав дорослий та височенний чоловік. Він мав трохи відстовбурчені точно, як у мене вуха, і видавався таким справдешнім. Аж мені здалося, що можна обійняти його руками. Ось прийде мама, думав я, і все мені про нього розкаже. Проте нічого такого не сталося. Натомість мама розплакалася, що за моє мальовидло господар вижене нас із помешкання. Вона сварила мене, але, як завжди, в'яло, ніби лише виконувала свій обов'язок. Мама ніколи мені про нього нічого не розповідала, ні тоді, ні згодом. А тепер вже надто пізно. ледь пересуваючи негнучкі лапки з похиленою головою, підійшов Матіас. Він поклав передню лапу на ліжко і заскавулів. Я погладив його по голові, і він, на диво, дозволив себе погладити. «Ех ти, старе одоробло», – сказав я, – «вже надто пізно». Я витягнув одну з шухляд маминого комода. Шухляда була жужмом напхана, зім'ятою спідньою білизною та нічними сорочками. Хтось порпався у ній, вочевидь шукаючи відповідно одягу, щоб занести до лікарні. У кухні стояло кілька немитих горняток і тарілка. Бідолашна мама, вона ж була такою чепорулею. Голочка до голочки, кожна щіточка на своєму місці. На кухонному столі лежали дві світлини, які вона брала зі собою до лікарні. На одній було сфотографовано мене. Я сидів на підлозі у матроському костюмчику. Біля моїх ніг стояв неоковирно вирізаний з дерева вантажний автомобільчик. На задньому плані можна було розгледіти якісь блискітки, напевно, різдвяні ялинкові прикраси. Мама казала, що знімку зробив дядечко Свен, бо він мав фотокамеру зі спалахом. Спалах? Це звучало небезпечно і змусило мене замислитися. Йшлося, мабуть, про камеру, якою можна